Pala vantu vakakhazikika, madzi katika mala, vantu vakakhala ndiponso vakababana vakawa vanandi chomene. Ndipo vantu vanandi chomene kuti vakafikapo chalangani muchiuta wakatemwera ngati Noa mwakatemwera chiuta wake. Vose vakayoya chiyoyero chimoza. Ipo vantu vakanalana kuzenga msumba umoza na gongwe. Ipo chiuta wakati, tieni tikire ndipo kwenekula tikawatimbanizge mazgo gawo kuti valeke kupulikana yunji ku kayoyero kamunyake. Ndipo chiuta wakiza ku vantu, ndipo wakawatangwaniska kayoyero, waka uyu mtundu wakawapa kayoyero kake, uso kayoyero kake. Ndipo ichi chikalongola kuti vantu vangapulikana chala, ndipo vangazengera pamoza chala. Kuti wakenea kuti vapulikanesu chala pachiyoyero ichi mnyaka wakayoya. Mkuwona pachitutuzi ichi cha chinkonde na chibiri, mkuwona visiko vyao mvikuonekera, vakuzizwa ndipo vakupulikana chala. Ndipo au vakapulikana, vakakara pamoza na kuruta kuntowa yake. Alasu na usawa vakapulikana, vakaruta muntowa yao kwa kuyana makapulikirana. Maro aga, gakutika kuti chifukwa cha ichi bebo, chifukwa ndi malo gantimbanizgo. Bantu mba kutimbanizgika ngati ni bebo, kuti vangaruta kuchanya pa iwoweka. Mwanyauno, mwa kutemweka vachifuta kuli bantu vanandi, vene awa kwa nana kuti vangaruta kuchanya muntowa yao. Mwa kutemweka, pali ntowa imoza pera ya kurutira kuchanya. Andi ntowa iyo ndi Yesu Kristu. Mupitirire kutegerezga muvinandi chomene. Kwe ndidi muuzgani vinandi chomene na ivi. Sono onaniso pachitusuzi cha chinkondi na chinai.